60.0.00 Eiropas Zivu saimniecības fonda ESV un Eiropas Jūrlietu un Zivu saimniecības fonda ESV projektu un pasākumu īstenošana 2014-2020. Apakšprogrammas mērķis – uzlabota zināšanas par jūras vides stāvokli, kas nepieciešamas saistībā ar pasākumu programmu laba jūras vides stāvokļa panākšanai un saglabāšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par jūras vides aizsardzību un pārvaldību. Galvenās aktivitātes – īstenot ESV prioritātes veicināt integrētās jūrlietu politikas īstenošanu projektu zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā, apakšprogrammas izpildītājs – varam. Finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi – 684 751 366 303 601 033 287 015 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 317 947 264 233 344 018 287 015 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 46,472,054,5 mīnus 100,0 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 366 803 631 033 264 230 SK. Ilgtermiņa saistības 366 803 631 033 264 230 projekta zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā ieviešanai 366 803 631 033 264 230.